Hyvää sunnuntai, iltapäivää, siskot, veljet. Rauha teille. Ja nyt yhdessä pyydämme siunausta tälle sanalle, mikä Jumala on laskenut sydämeeni meitä varten tänä ruotsalaisena äitienpäivän juhlana. Pyydän teitä hetkeksi seisomaan, olette myös istuneetkin jo jonkun aikaa, jaksitte paremmin kuunnella ja seurata. Tuossa vähän ihmettelin ja päivittelin, kun Anja esitteli tuossa ruotsalaisen Jumalan palveluksen saarnamäärää, niin siinä oli tarkkaan aikataulutukseen laitettu 15 minuuttia. Mä en ihan niin lyhyesti pysty puhumaan sitä asiaa, minkä Jumala laittoi sydämelleni, mutta yritetään pysyä niin kuin aikataulussa ja lyhytsanaisena. Isä, kiitos, että olet täällä. Kiitos, että olet antanut pyhää henkesi meihin ja me Jumalan seurakuntana saadaan ylistää, palvoa, kiittää sinua, Isä. Sinä, joka annoit poikasi Jeesuksen ristin puulle, sovitit hänessä meidän syntimme ja tänään meillä on avoin tie, elävä tie Jeesuksen ruumiin, liharuumiin kautta, kun hän ristillä sen antoi meidän edestämme suoraan sinun sydämellesi, Isä. Käydä rukouksen tietä. Kiitos, että sinä kuulet meitä ja me ylistämme sinua ja kiitämme, että olet pelastanut meidät. Ja rukoilemme, että tämä suuri siunaus saa meidän kauttamme, meidän seurakuntamme kautta edetä, Herra, tähän Eskilstunan kaupunkiin ja kaikkialle aina maan ääriin asti. Isä, kiitos siitä armosta, minkä annoit meille, että sinä armosta, sulasta laupeudesta meidät pelastit. Ja me tiedämme, meillä ei ollut mitään omaa hyvää tekoa, jolla me olisimme ansainneet tämän. Ja me kiitämme, tämä on meillä tänään armosta ja sinua me tahdomme ylistää palvoa siitä. Kiitos Herra, olet ylistetty ja kiitetty taivasten taivaissa. Kiitos valtasuurutesi ylittää Herra niin, että sinun valtasuurisi kattaa kaiken luomakunnan ja yli senkin. Halleluja. Kiitos lasket kirkkautesi hengen yllemme ja lannat voitelun sanan ylle ja siunaat meitä jokaista. Kiitos olet täällä ja siunaat. Halleluja. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Meillä on ollut tässä monenlaisia ohjelmia televisiosta tullut. Tässä eilen illalla kaikki miehet tykkää katsoa useimmiten jalkapalloa. Siellä oli tämä liigan, mikä liiga se on? Champions liigan loppuottelu. Anteeksi, mikä? Mestarien liiga, niinhän se olikin. Hyvänä aika. Minä pelannut 11 vuotta jalkapalloa, enää muista, että Mestarien liiga oli tuossa nimeltään tämä tapahtuma. Mutta kuitenkin niin siellä pelasivat joukkueet ja en edes tiedä, kumpi voitti, tässä on ollut niin kova kiire. Mutta kun ajatellaan huippu-urheilijoita, niin he ovat sellaisia, että he laittavat kaikkensa likoon, että he saisivat sen maallisen pokaalin ja sen kunnian ja niin edelleen. He tekevät, paljon tekevät vaivaa sen eteen, he treenaavat, heillä on harjoituksia, he tekevät jotakin sisäteräsyöttöjä, toistoja, muun muassa jalkapallossa tuhansia kertoja, että kaikki menee sitten siinä pelissä täydellisesti. He ovat hyvin päämäärätietoisia, he ovat hyvin, sanotaan, fokusoituneita ja tietävät, mikä on se heidän tavoite, että he pääsevät siihen, he tekevät monenlaisia asioita, jotta lopulta sitten se päämäärä tulee siihen eteen. Ja samalla lailla meidän hengellisessä elämässä ja seurakunnankin elämässä, niin me voidaan oppia nähdä Nehemian kirjan kautta siitä, että miten me pääsisimme omassa uskonelämässämme niihin tavoitteisiin, mitä Jumala on meille jokaiselle laittanut. Ja miten me seurakunnassa pääsemme niihin Jumalan asettamiin tavoitteihin ja unelmiin, mitä hänellä on sydämessään. Nehemia oli valtava valtion mies, joka palveli siellä Medo-Persiassa kuningasta. Ja sitten, te, jotka olette Nehemian kirjaa lukeneet, niin muistatte, miten Jumala alkaa tekemään työtä tämän miehen elämässä. Ja mielenkiintoisia asioita hänen elämässään tapahtui. Ja niissä tietyissä tilanteissa, missä Nehemia eli, me voimme nähdä ja oppia ymmärtämään, että Jumala antoi tiettyjä asioita hänelle, jotta hän pääsi niihin päämääriin, mitä Jumala on antanut. Ja mun täytyy sanoa, että myös Jumala on meille seurakuntana antanut hyvin samanlaisia asioita, kun me tarkastelemme Nehemian elämää, että me pääsemme Jumalan meille asettamiin päämääriin. Ensimmäinen tärkeä asia on se, että meidän elämässämme olisi niin kuin Nehemialla voimakas ja hellittämätön rukouselämä. Täällä ensimmäisessä luvussa sanotaan ensimmäisessä 7 jakeessa tällaiset sanat. Nehemian Hakalian pojan kertomus, kun 20. vuotena Kislav kuussa oli Suusan linnassa, tulin veljeni Hanani sinne Juudasta muutamien muiden miesten kanssa. Kysyin heiltä Jerusalemin oloista ja niistä juutalaisista, jotka olivat päässeet palaamaan vankeudesta. He vastasivat, ne jotka ovat päässeet palaamaan tuohon maakuntaan elävät siellä suuressa kurjuudessa ja häpeässä. Jerusalemin muurit ovat raunioina ja sen portit on poltettu. Tämän kuultuani istuin monta päivää maassa itkien ja murehtien ja paastoten. Minä rukoilin taivaan Jumalaa. Herra taivaan Jumala, sinä suuri ja peljättävä Jumala, sinä pidät liittosi voimassa ja olet uskollinen niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat käskyjäsi. Avaa silmäsi näkemään ja korvasi kuulemaan palvelijasi rukous. Yötä päivää minä rukoilen sinua palvelijoidesi israelilaisten puolesta ja tunnustan tässä synnit, joita olemme tehneet sinua vastaan. Myös minä itse ja perhekuntani olemme tehneet syntiä. Me olemme pahoin rikkoneet sinua vastaan, sillä emme ole noudattaneet lakeja, käskyjä ja säädöksiä, jotka sinä palvelijasi Moosekselle annoit. Ja jae 11 vielä tähän. Herra, avaa korvasi kuulemaan minun rukoustani ja kaikkien niiden palvelijoidesi rukousta, jotka tahtovat peljätä ja kunnioittaa sinun nimeäsi. Täytä nyt pyyntöni ja anna kuninkaan osoittaa minulle suopeutta. Ja toinen luku vielä ja jae 2 ja 4. Hän kysyi, miksi näytät toin surulliselta, eli kuningas? Et kai sinä ole sairas. Varmaan jokin huoli painaa mieltäsi. Minä pelästyin kovin. Mutta minä sanoin sitten kuninkaalle, saakoon kuningas elää ikuisesti? Kuinka minä en näyttäisi surulliselta, kun kaupunki, jossa esi-isieni haudat ovat, on tuhottu ja sen portit poltettu? Kuningas kysyi, mitä siis toivot minulta? Minä rukoilin taivaan Jumalaa. Me nähdään Nehemian elämässä, että miksi hän pääsi siihen lopulliseen tavoitteeseen nähdä, että Jumalan kaupunki Jerusalem on jälleen rakennettu, muurit kunnossa, portit kunnossa, oli vahva, voimakas rukouselämä. Me luetaan tuosta Raamatun kohdasta hänen rukoustaan. Siinä on todellinen rukous, jossa samaistutaan asioihin. Hän ei vaan sano, että anna anteeksi heille heidän syntinen, vaan me, vaikka Nehemia varmasti oli hurskas mies, niin hän jotenkin niin samastui tähän omaan kansaan ja tilanteeseen, että hän alkoi rukoilemaan, että anna anteeksi meille nämä asiat, mitä me ollaan tehty väärin sua kohtaan. Ja kun hän rukoilee, niin sanotaan, että hän murehti ja hän rukoili päivin ja öin. Mielestäni nämä vahvoja sanoja ihmiselle, joka aivan kuin otti omakseen Jumalan asian. Ja mä uskon, että tänä päivänä, jos me jotakin tarvitaan seurakuntaan, on se, että me otetaan Jumalan asiat omiksi asioiksi. Että se, mikä Jumalan unelma on, se, mikä Jumalan sydämessä on, niin se yhtäkkiä alkaa tulemaan minulle todella tärkeäksi asiaksi. Ja silloin me pääsemme lähtemään liikkeelle siihen suuntaan, mihin Jumala haluaa. Ja nyt kun me ollaan täällä Kairos-kurssilla ollut, niin mä uskon, että Jumalan yksi tärkeä sellainen sydämen syke ja hätä on kadotettu maailma. Ja ennen kaikkea saavuttamattomat kansat. Saimme sellaista tietoa muun muassa tällä kurssilla, että ajatelkaa 6900 kansaa on vielä saavuttamatta. Vielä vähän mietitään tätä lukua. Siis miettikää, me sanomme, että Jeesus pian tulee. Mutta kun Jeesus sanoi, että tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikille kansoille ja sitten tulee loppu ja sitten hän tulee. Meillä on vielä suuri haaste edessä. 6900 kansaa. Se voidaan tehdä nopeastikin, kun Jumalan kansa herää kaikkialla maailmassa, koko ristikunnassa. Tai sitten se aika vaan venyä ja venyä. Mutta kuitenkin tämä on Jumalan sellainen sydän, mitä hän haluaa. Hän haluaa nähdä, että kaikista kansoista, ja niin kuin me Antti tässä luki alussa, kaikista kielistä, kaikista kansanryhmistä löytyy ihmisiä, jotka kerran Jumalan valtaistumen edessä ylistää häntä. Ja nyt meidän täytyy kysyä sydämestämme, onko minun sydämessäni tämä taakka? Onko minun sydämessäni edes rukoustaakkana se, että Herra, minä rukoilisin edes kerran viikossa, edes yhden tunnin näiden kansojen puolesta, jotka ei ole koskaan kuullut Jeesusta? Kun me ollaan Eskilstuunassa ja Ruotsissa, me ollaan sellaisen valinnan vapauden edessä, että mä niin kuin voin sanoa, että tähän kovin moni kansa, ainakaan 6900 kansaa ei ole päässyt. että he pystyisivät menemään vaikka kauppaan ja sanoa, että minä voisin ottaa tämän käännöksen. Otetaan ruotsalainen vai suomalainen vai englantilainen käännös ja otan sen ja alan lukemaan sillä kielellä Jumalan sanaa. Meillä on siihen mahdollisuus, mutta liian monilla kansoilla ei ole mitään sanaa, mistä he saisivat tietää tosi Jumalasta. Mutta rukous on yksi selkeä, vahva merkki siitä, että nyt Jumala toimii keskellämme. Ja mä olen iloinut siitä, että ruotsalaiset ovat lähteneet liikkeelle. He ovat uskollisesti joka ilta illan jälkeen lähteneet rukoilemaan ja olleet yhdessä Jumala edessä pyytämässä. Jumala, laske henkesi. Tee valtavaa työtäsi täällä. Pelasta sieluja. Ja mä uskon, että tämä ei ole kutsu vain ruotsalaisille, vaan meille kaikille. Sehän on koko seurakunnan yhteinen rukoushetki. Anja on kertonut, Anja on ollut uskollisesti, ja hän on sanonut, että siellä on ollut jopa ihmisiä, jotka ei osaa ruotsia oikeastaan ollenkaan, mutta he menevät sinne ilta illan jälkeen. Miksi? Koska heillä myös palaa Jumalan tuli sydämessä ja haluavat nähdä, että ihmisiä alkaa pelastumaan, että tämä muutos alkaa tapahtumaan tähän tilanteeseen, mikä ympärillämme on. Mä uskon, että me tarvitaan vahvaa rukousta. Uskotko sinä, siskoni veli, että me tarvitsemme vahvaa, voimakasta, hellittämätöntä rukousta, joka keskittyy siihen, mikä Jumalalle on tärkeää. Nehemialla se oli tärkeä asia, että Jerusalemissa se tilanne muuttuu, koska se oli Jumalalle tärkeä asia. Jumalan aikataulussaan sanottiin, että 70 vuoden päästä niin kansa palaa takaisin. Ja siksi tuo rukous alkoi vaikuttamaan Jumalan ihmisissä. He alkoivat pyytämään, Jumala, sinä lupasit, että me palaamme. Ja siksi tuo rukous lähti liikkeelle. Ja siellä oli varmasti muitakin rukoilijoita, koska täällä sanotaan monikossa, sinun rukoilijat. Tuossa Walesin herätyksestä on kerrottu monenlaisia tarinoita ja tuossa meillä oli eräs professori, joka videon kautta meille opetti siitä, mitä historiassa on tapahtunut tilanteessa, missä tilanteet on niin kuin ihan samanlaisena kuin Jerusalem oli joskus Nehemian aikaan. Että kaikki oli raunioina. Ei ollut enää niin kuin jumalallista sellaista kirkkautta kansojen yllä tai jonkun kansan yllä. Ja tämä professori, kun kertoi, hän oli sellainen ihmeellinen tietokone tuo pää. Hän ei katsonut omiin luentopapereihinsa ollenkaan, hän vaan ulkomuistista laittoi kaikkia tietoa ja me kaikki muut ahmimme siellä kuin linnunpoikaset suu auki ja otimme vastaan. Mahtavaa tietoa siitä, mitä Jumala on tehnyt historiassa. Tiedättekö, että kun Walesissa Jumala alkoi lähtemään liikkeelle, niin avain oli rukous. Siis Jumala on päättänyt toimia vahvasti rukouksen kautta. Et jos me halutaan nähdä, että meidänkin seurakunta ja suomalaiset täällä herää ja seurakuntaan tulee väkeä ja muuta, niin mä uskon, että meidän täytyy kaikkien mennä oman nuttumme sisään tutkaille, miten minä rukoilen. Koska se rukous ilmentää rakkautta Kristukseen. Se ilmentää suhdettamme häneen. Ja jos meillä on rukouksen henki, niin se kertoo, että minä aivan kuin vaellaan hänen yhteydessään lähellään jatkuvasti. Ja ne asiat, mitkä on Jumalalle rakkaita, niin ne tulee meillekin rakkaiksi ja tärkeiksi. Walesissa kaikki lähti liikkeelle rukouksesta. Ihmiset alkoivat rukoilemaan ja kun Jumala sitten lopulta vastasi siihen rukoukseen, niin tiedättekö, kokonainen kansa, Walesin kansani muuttui kertaheitolla. Kerrotaan tapauksissa, missä jopa kaivostoiminta aivan kuin hidastui ja vaikeutui. Ja se syy oli vain siinä, että kun kaivostyöläiset olivat tottuneet aasia komentamaan kirosanoilla. Aasit ymmärsivät vain kirosanoa, mutta kun ihmiset tuli kaivostyöläiset uskoon, niin Jumalahan puhdisti suuletkin niin, ettei enää kirosanoja tullut. Niin sen jälkeen aasit ei oikein tiennyt, että miten tässä toimitaan. Ei enää normaalit käskyt mennyt lävitte. Piti opettaa uudenlaiset käskyt aaseille, että ne alkoi jälleen toimimaan oikealla tavalla. Rikokset tipahtivat täysin minimiin niin, että poliisiasemia muutamia suljettiin. Ja poliisien tehtävät oli mennä niihin suuriin kokouksiin ja heillä oli omat kvartetit, niin kuin laulavat veljet tässä olisi. He lauloivat niissä kokouksissa, kun ei ollut muuta tekemistä. Ei voinut enää rikollisia ottaa kiinni. Tämä on tapahtunut joskus historiassa. Ja kun mä katson tätä viikonloppua, meillä linja-autoissa liehuu Pride-liput ja joka paikassa meidän Eskilstunan täällä turistbyrossa, sielläkin on iso lippu, jossa jälleen liehuu nämä sateenkaaren värit, niin mä jotenkin koen, että eikö meidän ole aika herätä rukoilemaan. Todella rukoilemaan, että Jumala, että ylpeys, mikä on ylpeyttä Jumalaa kohtaan, niin siihen tulee todellinen jumalallinen ilmestys. Jumalan voima tulee ja murtaa sen pimeyden ja ihmiset tulee synnin tuntoon ja todelliseen kääntymykseen. Mutta avain on se, että Jumalan seurakunta alkaa hellittämättömään ja voimakkaaseen rukoukseen. Toinen asia, mitä Nehemia elämässä näkyy, oli se, että hän oli hyvin suunnitelmallinen kaikessa, mitä hän teki Jumalalle. Että se ei ollut vaan sellainen, että wow, nyt mulla oli sellainen sydämessä jännä olo. Mä haluaisin lähteä tekemään jotakin tonne Jerusalemme ihan vähäksi aikaa. Hän ei ollut tällainen, joka hetkessä jostakin asiasta innostui ja sen jälkeen sitten kaikki lopahti. Vaan hänessä oli selkeä suunnitelmallisuus, sellainen päämäärätietoisuus, kun hän lähti asioita tekemään. Ja me voimme lukea muun muassa toisesta luvusta, jakeesta 12 ja 15, miten Nehemia toimii. Lähdin muutamien miesten kanssa yöllä liikkeellä. En ollut kertonut kenellekään, mitä Jumala oli kehoittanut minua tekemään Jerusalemin hyväksi. Minä ratsastin aasilla, muut kulkivat jalan. Lähdin yöllä ulos kaupungista Laaksoportin kautta, suuntasin kulkuni kohti Lohikäärmen lähdettä ja lantaporttia tutki Jerusalemin muureja. Ne olivat raunioina ja portit oli poltettu. Jatkoin matkaani lähdeportille ja kuninkaan lammikolle. Sieltä ei aasini mahtunut enää kulkemaan eteenpäin. Ja niin ratsistin yön aikana Laaksoa pitkin ja tarkastelin sieltä käsin muuria. Sitten palasin Laaksoportin kautta takaisin kaupunkiin. Tässä meillä on kuva Nehemiasta, joka on saanut rukousvastauksen. Ja se tuli muistaa, että niin yllättävällä tavalla, että kun hän oli tekemässä sitä arkityötänsä kuninkaan edessä, yhtäkkiä kuningas kysyy, että hei, mikä sulla on? Että hän niin eli siinä näyssä, minkä Jumala oli antanut, että hänen kasvoistaan säteili se murhe Jumalan asioiden vuoksi. Ajatelkaa, kun mekin ollaan Jumalan asioista vallattu, niin se valtamme niin, että me ollaan joku täynnä iloa, vau, vau. Tai sitten, jos me nähdään asiat, ei ole niin kuin kuuluisi, niin todella voisi olla vähän, että ei, hyvä Jumala, ei tästä, näin ei voi jatkua. Näin ei voi jatkua. Ja noissa tilanteissa Jumala antaa vastauksen niin yllättäen, että mä luulen, että Nehemia on varmaan aivan hämmästyksissään. Kesken työnsä yhtäkkiä kuningas kysyy, mikä hätänä, miksi oot noin allapäin? No meillähän tämä tilanne ei sano mitään, mutta siihen aikaan, jos hovipalvelijat olivat allapäin, niin siitä saatettiin joutua vankilaankin. Se oli, siellä piti aina hymyillä kuninkaan edessä. Et se oli aika tiukka paikka, että jos paljastukin, että ei suupiille tullut ylöspäin vaan alaspäin. Aika kova laki minun mielestä. Ja hän pelästyy siitä vähän, mitä mä teen. Mutta hän siinäkin tilanteessa oli nopea rukous. Aiemmin pitkää rukousta, nyt nopea rukous. Ja sitten kertoo rohkeasti sen kipunsa. Ja heti tulee vastaus. Selvä. Lähe, ota miehiä, ota tavaroita, kaikkea mitä tarvitset, lähde sinne. Ja lopulta kun Nehemia on siellä, me näemme miehen, joka on suunnitelmallinen. Hän tutkii asioita, hän liikkuu siinä tavoitteessaan. Hänen tavoitteenhan oli nähdä, että Jumalan kaupungin muurit ja portit laitetaan kuntoon. Ja kun hän liikkuu siellä, niin näemme, että hän katsoo kaikkia paikkoja. Hän kiertää sen koko muurialueen aivan kuin tarkastellakseen sitä, että mitä minun pitää tehdä. Ja mä uskon näin, että tänä päivänä Jumalan seurakunta, meidän tulee olla niin kuin Nehemias. Että me myös tutkailemme, olemme suunnitelmallisia kaikessa siinä, mitä me teemme. Nimittäin Jumala on luonut meille järjen. Ja järkeä saa käyttää. Eikö? Me olemme joskus helluntalaisina sellaisia, että annetaan hengen viedä ja kyllä se vaan riittää. Henki johtaa ja antaa vaan mennä. Mutta mä en usko sellaiseen Jumalan johdatukseen. Mä uskon enemmän Nehemian kaltaiseen Jumalan johdatukseen, että Jumala vaikuttaa meissä. Jumala antaa asioita. Koska se oli Jumalan puhe Nehemialle, niin hän halusi sen asian tehdä, niin kuin eräs saarnamies, Jumalan mies Michael Howard, Out of African järjestön johtaja on sanonut, että meidän tulee tehdä kaikki erinomaisuuden hengessä. Eli Nehemia halusi tehdä asioita erinomaisuuden hengessä. Hän tutkaili, hän suunnitteli, hän katsoi, mitä täällä asioita pitää tehdä. Ja sitten luvussa 3, en tule niitä koko kolmatta lukua lukemaan meille, mutta kun teillä on raamatut, te näette, siellä on mieletön luettelo ihmisistä, jotka lähti lopulta rakentamaan kukin oman kotinsa kohdalla sitä muuria. Eli tietty suunnitelmallisuus, jokainen otti osaa muurin rakentamiseen. Nehemia olisi voinut sitä yksin tehdä, mutta yhdessä se oli mahdollista. Ja mä oon aivan samaa mieltä tämän raamatun kanssa, että yksin minä, yksin sinä et voi tehdä tätä suurta työtä, minkä Jumala on meille antanut, mutta yhdessä me voidaan se tehdä. Yhdessä me voidaan tämä tehdä. Yhdessä me tullaan näkemään, että se työ tullaan tekemään nopeasti. Siinä on suunnitelmaa, siinä on näkyä, siinä on selkeää logiikkaa, miten Jumala haluaa tämän asian viedä. Ja silloin me tulemme näkemään, että työ edistyy ja Jumalan valtakunta etenee. Mikä on Jumalan suunnitelma ja strategia meille tänä päivänä? Se on yksinkertaisesti tämä. Me teemme opetuslapsia. Nimittäin tämä on se, mikä mulla on alkanut enemmän palaamaan elämässämme. Miten tänä päivänä me pystymme tekemään sinä ja minä yhdessä uusia opetuslapsia. Niin, että me voimme sanoa, että olkaa minun seuraajia niin kuin minä olen Jeesuksen seuraaja. Tämä on kaiken A ja O, että meidän jokaisen vierellä on kasvamassa joku ihminen, joka on äskettäin tullut uskoon. Ja silloin me pääsemme näkemään, että se Jumalan suunnitelma, se Jumalan rakennus, joka on seurakunta, kasvaa uusia eläviä kiviä, laitetaan tähän. Ja jokainen kasvaa Jumalan antamaa kasvua sen voiman mukaan, mikä Jumala on sitten päättänyt. Tämä on meille haaste. Tämä on haaste meille, jos me jollakin lailla meidän uskon elämään tulee vaihe, että me vain olemme ja me emme tee. Ja siksi tämä on sellainen kutsu sinulle ja minulle, jokaiselle meille, että nyt on aika lähteä suunnitelmallisesti eteenpäin. Mitä minä voin tehdä Jumalan tälle evankeliumiasialle? Mitä mä voin tehdä lähetystyössä? Miten mä voisin ottaa ehkä jonkun ihmisen mun lähelleni ja mä voisin kasvattaa sitä niin, että hän pääsee kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja kohta hänellä on joku hänen vierellään. Silloin me nähdään herätys Eskilstunassa. Silloin me nähdään todellinen hengellinen liikehdintä. Jumalan tahdon tekemiseen me tarvitaan sitkeyttä ja peräänantamattomuutta. Oletteko samaa mieltä kanssani? Me tarvitsemme Jumalalta tulevaa Pyhän Hengen viisautta, jotta me voimme kaiken suunnitella ja toteuttaa hyvin. Jumala on järjestyksen Jumala. Hän on rauhan Jumala. Hän osaa meille antaa kaiken idean ja myös sen, miten me tämän ideat sitten toteutamme meidän omassa uskon elämässä ja miten me toteutetaan se seurakunnan elämässämme. On siis tärkeää, että me osaamme priorisoida, laittaa elämässämme asioita tärkeysjärjestykseen. Nehemia osasi sen tehdä. Hän osasi jättää asioita silloin, kun oli tarve hieman syrjään, jotta hänellä oli aikaa rukoilla, jotta hänellä oli jopa mahdollisuus lähteä kaukaa Medo-Persiasta Jerusalemiin ja lähteä tekemään sitä työtä ja suunnitelmallisesti miettimään, miten tämä homma tehdään. Mutta näiden kahden asian lisäksi, jos me halutaan nähdä, että omassa uskoelämässä me menemme eteenpäin myös seurakunnassa, me tarvitsemme myös rohkeutta Jumalan tahdon tekemisessä, vaikka vastustusta varmasti tulee. Ja me voidaan lukea täältä muutamia kohtia, mitkä Nehemia elämässä oli, sai aikaan vastustusta. Toinen luku jäi 10. Mutta horonilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Topia eivät ollenkaan pitäneet siitä, että nyt oli tulossa mies, joka tahtoi toimia israelilaisten hyväksi. Ja 19. Mutta kun horonilainen Sanballat, ammonilainen virkamies Topia ja arabialainen Gesem kuulivat tästä, he ivasivat ja pilkkasivat meitä ja sanoivat, mitä te oikein olette tekemässä? Aiotteko kapinoida kuningasta vastaan? Sitten 4. luku ja ensimmäiset 3 jaetta. Mutta kun Sanballat ja Topia ja arabialaiset, ammonilaiset ja asdodilaiset saivat kuulla, että Jerusalemin muurien korjaaminen edistyi ja aukot niissä alkoivat täyttyä, he vimmastuivat. He liittoutuivat hyökätäkseen yhdessä Jerusalemin kimppuun ja saattaakseen sen sekasortoon. Me rukoilimme Jumalaa ja asetimme vartioita, jotka yötä päivää vartioivat kaupunkia, ettei vihollinen pääsisi yllättämään. Mutta koko Juudan heimo valitti, kantajien voimat uupuvat, niin paljon on soraa raivattava pois. Me emme jaksa rakentaa muuria valmiiksi. Ja sitten 7 ja 9 jakeet, 4. lukua. Silloin sijoitin keihäsmiehiä kohtiin, joissa muuri ei vielä antanut suojaa, ja asetin kansan suvuittain asemiin miekkoineen, keihäineen ja jousineen. Tarkastettuani kaiken astuin esiin ja sanoin ylimyksille, johtomiehille ja muulle kansalle, älkää peljätkö vihollisia, muistakaa Herraa, joka on suuri ja pelättävä. Taistelkaa veljenne, poikienne, tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta. Ja vielä 6. luku, ja sieltä otetaan jae 9, 11, 13 ja 14. Mutta minä sanoin, minunlaiseni mieskö pakenisi, ja voisinko minä mennä temppeliin ja silti jäädä henkiin? Ei, minä en mene. Silloin oivalsin, että Jumala ei ollut häntä lähettänyt, vaan Tobia ja Sanballat olivat palkanneet hänet esittämään minulle tämän ennustuksen. Hänet oli palkattu, jotta minä pelästyisin ja noudattaisin hänen neuvoaan. Näin olisin tehnyt väärin ja joutunut häpeän ja pilkan kohteeksi. Älä unohda Jumalani, mitä Tobia ja Sanballat ovat tehneet, ja samoin naisprofeetta Noad ja muut profeetat, jotka yrittivät pelotella minua. Eli muistetaan tämä, että jos sinä ja minä omassa uskon elämässä, me halutaan lähteä eteenpäin. Meille ei enää riitä tämä. Ja yksi hyvä merkki sinun ja minun elämässä on aina tietynlainen pyhä tyytymättömyys. Että me niin kuin, mä on oltava enemmän. Mun omassa elämässäni on ollut vaiheita, jolloin mä oon kokenut, että ei tämä riitä. Mä luen jotakin täältä ja mä kuulen, että miten jotkut ovat jo niin pitkällä ja Jumala käyttää. Niin kyllä mulle tulee sellainen olo, että ei, hyvänen aika. Mä haluan tuota. Mä haluan kokea sitä samaa. Ja kun mä tiedän, että Jumalan sanan lupaukset, ne kuuluu meille kaikille Jumalan lapsille. Ja siitä on lähtenyt se pyhä tyytymättömyys ja siitä on syntynyt se näky ja lopulta toiminta. Mutta kun me lähdemme liikkeelle, niin meidän tulee aina muistaa se, että sielun vihollinen vastustaa, kuten Tobia ja Sanballat vastustivat kaikin tavoin. Eli ne hyökkäykset eivät tule pelkästään ulkoa päin, aivan kuten täältä sekakansalta tuli Israelille, vaan hyökkäykset voivat tulla ja ne on ehkä kaikkein kivuliaimpia asioita. Ne tulevat sisältä käsin. Ne tulevat seurakunnan sisältä. Ne tulivat Jumalan kansan sisältä. Ja se sattui varmasti. Mutta näette, millainen mies on Nehemia. Minäkö pelkäisin? Minäkö pakenisin? Ei. Minä menen eteenpäin. Ja hän sanoo vielä tästä, että Jumala, muista minua, että minä pysyin siinä näyssä. Minä menin sitä päämäärää kohti, että muurit valmistuu, portit valmistuu siitäkin huolimatta, vaikka minun ympärilläni oli vastustajia. Sisältä ja ulkoapäin. Kun sinä lähdet menemään uskon tiellä eteenpäin, niin mä voin sanoa, että se on varma asia, että sinua vastaan hyökätään. Se on varma asia, että sielun vihollinen tulee ja hän käyttää moninlaisia keinoja sinua pysäyttäykseen, sinua masentaakseen ja viedäkseen sun huomiosi johonkin muuhun. Nimittäin jos Nehemia olisi kuunnellut näitä ääniä, että kohta tulee sota. Ei voida, me on pysäytettävä nyt tämä koko homma. Sieltä vihollinen hyökkää. Niin mä voin sanoa, että sitten se huomio olisi mennyt johonkin muuhun. Ehkäpä Nehemia olisi palannut lopulta takaisin ja sanonut, no se taisi olla vaan mun oma unelma. Se oli vaan mun kuvitelma. Ehkä se on joku toinen parempi aika, joku toinen henkilö ottaa sitten tämän tehtävän. Minä palaan takaisin tuttuihin kuvioihin, minä menen takaisin kuninkaan luokse. Annetaan muiden hoitaa tämä vaikea haasteellinen homma. Ei. Nehemia tekee aivan eri tavalla. Hän päättää olla siitäkin huolimatta tuo muurin rakentaja johtajana ja organisoijana ja rohkaisijana. Ja lopulta huomaatte, että taistelu on niin kova, että kun tehdään muuria ja rakennetaan, niin ei pystytty pelkästään rakentamaan, vaan piti olla keihäät ja miekat käsissä. Ja joidenkin piti olla siellä niin kuin taistelu valmiina. Ja meidän uskon elämä on samanlaista. Kun me lähdetään menee eteenpäin, niin kun me rakennetaan omaa uskomme yhdessä ja kun luet sanaa tai rukoilet tai todistat Jeesuksesta, niin se on varma asia, että sielun vihollinen on siellä hyökkäyksineen. Ja silloin meillä täytyy olla oikeat aseet, hengelliset aseet, joilla me taistelemme. Ja me tiedämme, että ne on voimallisia. Ja ne tulee toimimaan ja niillä on vaikutusta ja me säilymme voittajina näissä tilanteissa. Meidän täytyy olla vain kestäviä. Meidän täytyy olla vain perään antamattomia. Jumala on antanut meille tehtävän. Meillä on valtava tehtävä, siskoni ja veljeni. Meidän ympärillämme on suuret haasteet. Mitä me teemme tämän sanoman kanssa, mikä meillä on? Mitään tämä pelastussanoma, se on valtava siunaus sinulle ja minulle. Se on se siunaus, mikä Abrahamille annettiin siellä ensimmäinen Mooseksen kirja luvussa 12. Kun Abrahamille sanoi, minä siunaan sinua ja sinun jälkeläisiäsi. Ja mä katson teitä, te olette Abrahamin jälkeläisiä jokainen. Ootko ajatellut sitä? Uskon kautta sinä olet Abrahamin jälkeläinen. Sana sanoo Galattalaiskirjeessä näin. Uskon kautta sinä olet Abrahamin jälkeläinen. Sinua on siis siunattu, koska Jumalan sana näin sanoo. Mutta se ei tule jäädä siihen. Sinun kauttasi minä tulen siunaamaan kansakuntia. Sinun kauttasi. Meidän ei tule jäädä vain nauttimaan siunauksista, mitä Jumala on meille antanut. Vaan Jumalan todellinen unelma on, että me saamme me siunatut välittää tätä siunausta eteenpäin. Että me voimme kertoa siitä muillekin, että hekin tulevat osalliseksi siunauksesta ja he voivat jälleen viedä sitä taas eteenpäin. Ja näin tämä suuri tehtävä tulee tehdyksi loppuun, minkä Herramme Jeesus meille seurakuntana antoi. Ja se ei ole vanhemmiston tehtävä vain. Se ei vain ole minun tehtävä. Se ei ole evankelistojen tehtävä. Se ei ole edes diakonien tehtävä. Vaan se on meidän jokaisen tehtävä. Se on itse asiassa käsky. Se ei ole edes suositus, vaan se on käsky. Ja mä uskon näin, että kun Jeesus sanoi, että jos te rakastatte minua, niin te pidätte minun käskyni. Se on niin yksinkertaista. Jos me rakastamme Herraa, niin mehän haluamme ilolla tehdä hänen tahtonsa. Ja silloin me joudumme katsomaan omassa elämässäni, miten tämä asia toteutuu kohdallani. Kerrotaan kahdesta sammakosta, jotka tipahtivat kermakulhoon. Oletteko kuulleet näistä sammakoista? Nimeä en tiedä heille, mutta ne oli kuitenkin kaksi sammakkoa. Toinen sammakoista totesi, että tästä vadista, kermavadista, minä en pääse pois. Ja sanoi, että parempi, että minä hukun ja sinne kerman sekaan sitten hukku. Toinen sammakoista päätti, että no, täältä minä en pääse, mutta aikani kuluksi minä sitten tässä vaikka uiskentelen tämän kerman ympärillä. Kermavadin ympärillä. Ja tämä sammakko alkaa pyörimään kerman ympärillä. Pyörii ja pyörii ja pyörii ja jalat vispaa niin, että lopulta tästä kermasta tulee suloinen voi. Ja tuosta voista hän sitten lopulta hypähtää sieltä kulhosta ulos ja näin on vapaa. Että vaikka tilanne meidän elämässä voisi olla niin kuin, että olisitko jossakin kerman seassa ja sammakko, niin muista, että älä anna periksi. Älä anna periksi. Jos Jumala on antanut sinulle jonkun asian ja näyn, niin kulje sitä kohti. Vatkaa jaloillasi ja rukoile ja sano ääneen asioita, että Jumala, minä teen tämän sittenkin, vaikkei tuntuisi miltä ja näyttäisi mahdottomalta, että tästä ei ikinä tulisi mitään. Niin tee sittenkin. Voi käydä niin kuin tuolle sammakolle, että lopulta yhtäkkiä siinä onkin kiinteää pohjaa sinun allasi ja asiat vaan toteutuu. Ja sä olet vapaa kiittämään, ylistää Jumalaa siitä, mitä hän tämän haasteen ja koetuksenkin kautta sun elämääsi teki. Herra on antanut meille henkensä, niin kuin tässä laulavat veljet lauloi, monta pyhää henkeen liittyvää laulua. Pyhä henki on meillä rohkeuden henki. Ja ajatellaan, että miten rohkea Nehemia oli, että hänellä oli suoraan sanoen monenlaisia ihan konkreettisia uhkia hänen henkensä puolesta. Silti hän oli valmis menemään eteenpäin. Miten suurempi siunaus meillä on kuin Nehemiällä. Nehemia, joka ei elä tätä pyhän hengen aikakautta niin kuin me. Että meille on annettu pyhä henki. Eli meillä on annettu voima. Meillä on annettu persona, joka on sinun ja minun kanssa joka päivä. Ja hän haluaa meitä ohjata tässä suuressa tehtävässä. Emme rakenna Jerusalemin muuria, vaan me rakennamme Jumalan seurakuntaa. Sinä olet omalla kohdalla siinä muurissa. Minä olen omalla kohdalla siinä muurissa. Ja kun me hoidamme sen oman kohtamme hyvin, me tulemme näkemään, että Jumalan seurakunta rakentuu. Uusia ihmisiä tulee pelastukseen. Me alamme entistä enemmän olemaan innokkaita kaikessa Herran työssä, niin kuin Raamattu sanoi, että olkaa aina innokkaat Herran työssä, sillä teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. En mä tiedä, onko sä kokenut koskaan turhaumaa, että ei tästä tule mitään ja en mä jaksa. Aina sama juttu ja aina se sama asia, ei tästä tule mitään. Muista, työssä Jeesuksessa ei ole koskaan turha. Sillä on aina merkitys ja vaikutus. Vielä lopuksi asia, mikä liittyy Nehemian vahvaan päämääräiseen toimintaan, että hän kykeni tuon tekemään tuon suuren tehtävän, oli se, että hän oli erittäin uhrautuva. Hänellä oli uhrautuva asenne kaikessa siinä, mitä hän teki. Ja voimme lukea täältä Nehemian kirjasta toisesta luvusta, jakeesta 5 kohdan. Ja vielä pari muuta jaettakin. Ja vastasin, jos sinä kuningas näet hyväksi, jos tahdot osoittaa suopeutta palvelijallesi, niin salli minun lähteä Juudaan rakentamaan uudelleen kaupunkia, jossa esi-isieni haudat ovat. Ja sitten 5. luku ja 15-19 jakeet. Täällä sanotaan näin. Edelliset käskynhaltijat olivat panneet kansalle raskaita kuormia ja ottaneet ylläpitoa varten 40 hopeasekeliä päivää kohden. Myös heidän palvelijansa olivat sortaneet kansaa, mutta minä en tehnyt niin, koska pelkäsin Herraa. Olin myös tarmokkaasti mukana rakentamassa muuria ja samoin kaikki palvelijani olivat siellä työssä. Maata emme ostaneet itsellemme. Minun pöydässäni aterioi 150 ylimystä ja johtomiestä sekä lisäksi naapurikansoihin kuuluvia miehiä, joita oli tullut luoksemme. Päivittäin minun kustannuksellani valmistettiin 1 härkä, 6 lihotettua lammasta sekä lintuja ja joka 10. päivä tuotiin runsain mitoin viiniä. En kuitenkaan vaatinut käskynhaltijalle kuuluvaa ylläpitoa, sillä kansan taakka oli raskas. Älä unohda Jumalani, mitä olen tehnyt tämän kansan hyväksi. Nehemia itse kirjoittaa näitä muistelmia, kun hän sitten lopulta kaiken ton on saanut tehtyä yhdessä Jumalan kansan kanssa. Niin hänen yksi valtava, valtava malli meillekin oli se uhrautuva asenne. Kun hänellä oli tuo Jumalan asia sydämellä, niin hän oli valmis jättämään joitakin asioita, mitkä hänelle kuului luontaisesti käskynhaltijana pois. Ja hän oli jopa valmis kaikkea sitä, mitä hänelle oli annettu valtaa muuta käyttämään niiden hyväksi, jotka olivat tässä suuressa projektissa mukana. Ja tämä mielestäni meillekin opettaa juuri sitä, että kun Jumalan työ tulee meille suureksi taakaksi, niin me ollaan valmiit suuriinkin uhrauksiin. Mä olen iloinut muun muassa seurakunnassa tästä, että kun meillä on tullut uusia haasteita, lähetyshaastekin on tullut, niin mä olen nähnyt, Jumala on siunannut meitä. Kiitos Jeesukselle. Mä olen nähnyt sen, miten ihmiset ovat alkaneet uhrautumaan enemmän. Ja Jumala varmasti on siunannut kaikkia niitä, jotka ovat tähän työhön lähteneet ilolla mukaan. Nehemiassa myös näkyi valtavasti sekin, että hän ei ollut se, joka vain saneli, että no niin, menkääpäs tuohon muurin aukkoon ja sinä menet tuonne ja sitten hän siellä palatsista aina lähettelisi niitä palvelijoita. Menepäs sanomaan nyt sinne niille ja Simonille ja Juudalle ja sinne Andreakselle ja muille tällaisille juutalaisille miehille, että ne hoitaa hommat. Hän itse osallistui tuohon mukaan. Siis hän uhrautui kaikin tavoin ja näytti mallia. Hän on aivan kuin sellainen esimerkkijohtaja, mallijohtaja siitä, miten asiat pitää tehdä. Ja mä uskon, että tuo Nehemian malli on tänään hyvin ajankohtainen myös jokaisen meidän uskovan elämään. Että jos me haluamme päästä niihin päämääriin, mitä Jumala on meille antanut, niin se myös tarkoittaa uhrimieltä. Ja mä tiedän, että täällä on vanhempia väkeä, jotka tiedätte, mitä on uhrimieltä antaa ja osoittaa. Ja mä uskon, että se on meille nuoremmalle sukupolvelle valtava malli ja rohkaisu ja innoite, että mekin lähdemme tuolle samalle tielle. Että me uhrautuvalla asenteella lähdemme liikkeelle. Se uhrautuma mieli voi tarkoittaa, että sinä annat aikaa Jumalalle. Sinä annat rukousta hänelle, ihan varaa tietyn ajan vaikka päivässä, jolloin sinä tämän annat Jumalalle tämän ajan ja olet hänen kanssaan. Ja siellä kun olet rukouksessa, niin rukous ei ole vain sitä, että Jumala siunaa minua ja minä ja niin edelleen, vaan se on, että Jumala siunaa niitä, jotka ei sinua vielä tunne. Koen, että mun täytyy sanoa tai jollekin, että tarkkaa rukoustasi, miten sä rukoilet. Mä koen, että Pyhänkin haluaa jollekin sanoa, että onko sinun rukouksesi sellaista rukousta, joka vain koskettaa sitä, miten Jumala sinua siunaa. Tai ehkä jopa sinun sukuasi siunaa. Oletko ottanut mukaan rukouksen, jossa sinä myös katsot, että se siunaus voisi levitä niille, jotka ei ole koskaan vielä Jumalasta ehkä Jeesuksesta kuulleetkaan. Ja mä uskon, rukouselämääsi tulee uudenlainen syvyys, kun sä alat rukoilemaan sitä, että kansakunnat tulevat löytämään Kristuksen. Että Jumala lähettää kansakuntiin uusia ihmisiä, Jumalan ihmisiä, miehiä ja naisia viemään tätä sanomaa. Mutta Nehemia oli uhrautuvainen. Se näkyi rukouksessa, se näkyi antamisessa, se näkyi ajankäytössä, se näkyi kaikessa siinä, mitä hän teki. Ja mä uskon, hänen mallinsa puhuu tänään sinulle ja minulle. Hän oli mies, joka oli valmis uhrautumaan Jumalan asioiden tähden. Jumalan tähden. Ja silloin, kun meille syttyy näky, että Jumala, sinun ehkä seurakunnassa tarvitaan sinun suurempaa kirkkautta, sinun seurakunta, joka on Eskilstuunan keskellä, tuo kaupunki tarvitsee suurempaa Jumalan ilmestymistä, niin silloin me alamme rukoilemaan. Silloin me alamme laittamaan itseämme likoon, että ihmiset, jotka ei vielä tunne Jeesusta, löytäisivät hänen luokseen. Mä oon lukenut erään kirjan, David Blattin kirjan Radikaali. Ja tämä Radikaal-kirja on kirjoitettu Amerikassa, Yhdysvalloissa, joka on, se on suuri maa, siellä on kaikki suurta. Niin tämä pastori, joka on tämän kirjan kirjoittanut, hänen eräs ajatus jäi puhuttelemaan mua hyvin vahvasti. Kun hän seurakunnassaan, hän jopa opetti ja neuvoi sitä, että kun me alamme tähän uhrautuvaan asenteeseen menemään, niin se voi jopa tarkoittaa niinkin, että mietitään sitä, että tarvitsemmeko aina joka kerta sen uusimman auton merkin, mikä me ostamme, ja laitamme siihen valtavat määrät rahaa. Tai tarvitsemmeko ne niin monia eri asuntoja, mitä meillä on. Voisimmeko asua pienemmässä asunnossa? Nämä on sellaisia asioita, että ne laittaa meidät pysähtyä ja miettiä, että mitä ihmettä, voiko näin olla. Mutta kun tämä David Platt opetti ja haastoi seurakuntaansa, niin siellä oli ihmisiä, joitakin Jumalan miehiä ja naisia, jotka saattoivat esimerkiksi myydä hyvän asuntonsa ja sitten menivät hieman pienempään asuntoon ja voiton laittoivat työhön, joka oli lähetystyötä saavuttamattomien kansojen hyväksi. Tai ihmisten hyväksi, jotka ei ole Jeesusta kuullut. Tai joku saattoi jopa niinkin tehdä, että hän ei ostanut sitä uusinta autoa, vaan hän osti vähän vanhemman auton, hyvän auton. Ja siitä jälleen sen voiton laittoi Jumalan asioihin. Tämä on muuten aika uusi erilainen tapa ajatella, miten käyttää rahaa. Meillä on helposti se ajatus siitä, että se mitä meillä on, se kuuluu meille, mutta sehän on väärä ajattelutapa, koska Jumalan on taivas ja maa ja kaikki mitä siinä on. Ja me olemme hänen omiansa, ja jos Jeesus on meidän Herramme, niin hänellä on täysi valtuutus myös meidän kaikkiin rahoihinkin. Eikö se näin mene? Me emme halua helposti tätä ajatella ja me monesti koemme, ihan käsi sydämen laitan itsekin, me koemme tällä alueella syyllisyyttäkin, että olenko minä toiminut uskollisena taloudenhoitajana. Olenko mä ollut todella uskollinen vai olenko mä käyttänyt Jumalan varoja johonkin sellaiseen, mihin hän olisi halunnut, että mä siirrän ne ohjaa johonkin ihan hänen juttuihinsa. Mutta tämä David Blattin Radikaal-kirja, niin se mua pysäytti todella paljon, että on ihmisiä, jotka ymmärtävät, että mikä vastuu meillä on seurakuntana ja kristittyinä. Ja se työ on vielä kesken. Meitä ei luotu vain ottamaan tätä siunausta vastaan ja nauttimaan siitä, vaan meidät on nyt luotu Jumalan uusiksi luomuksiksi sitä varten, että tämä siunaus sinun ja minun kautta, se menisi eteenpäin. Se on Jumalan tahto ollut läpi Raamatun, että ihmiset ylistäisivät Jeesusta. Kiittäisivät tätä ristinmiestä, joka kerran kuoli meidän syntien edestä. Tällainen mies kuin John Wesley on varmasti teille monelle tuttu. Varmasti on tuttu mies. Tiedättekö, että John Wesley, hän oli hyvin uhrautuva kaikkeen Jumalan asioihin. Ja hänestä kerrotaan tällainen asia, että hänellä vuositulot oli 30 puntaa vuodessa. Se on meistä kuulostaa aika pieneltä määrältä, mutta silloin se oli paljon. Ensimmäisenä vuonna, kun hän aloitti antamaan Jumalalle, niin hän tästä tuloista, vuosituloista, niin hän 2 puntaa antoi Jumalan asioihin. Eli hänelle jäi siis vuosittain 28 puntaa käyttöön. Toisena vuotena Jumala oli alkanut siunaamaan John Wesleyä niin, että hänen vuositulonsa oli jo 50 puntaa, 60 puntaa. Mitä hän teki sitten tällä menoerällä? Hän ei nostanut menoja, vaan piti samassa. 28 puntaa. Nyt hänellä oli antaa Jumalalle 32 puntaa. Ajatelkaa vuoden aikana mikä muutos tuohon uhrautuvaan asenteeseen. Neljäntenä vuotena tulot oli jo 90 puntaa vuodessa ja menot edelleen 28. Eli hän eli hyvin varmaan sen mukaan mitä hän oli ennenkin elänyt. Ja 62 puntaa oli jo antaa Jumalan asioihin. Ja siitä vuosia myöhemmin, niin ajatelkaa, miten Jumala siunasi tätä miestä. Hänellä oli 1400 puntaa lopulta vuositulot. Ja lähtö oli 30. Niin hän antoi 1370 puntaa lopulta Jumalan asioihin. Ja hän nosti omia menojaan 2 punnalla. Mielestäni se on aika antautuneen ihmisen merkki, eikö totta? Antautunut uskova. Voimme ihailla tällaista paloa, tällaista sydämen tulta, mikä menneen ajan kristityillä uskovilla oli Jeesusta kohtaan ja Jumalan asioita kohtaan. Eli mä uskon, että tällä lailla kun Jumalan henki meitäkin koskettaa, niin me alamme aivan uudella tavalla olemaan suunnitelmallisia myös antamisessa. Suunnitelmallisia, miten me teemme meidän rahoillamme, miten me käytämme aikaamme. Tämä on suuri tehtävä. Se oli suuri tehtävä Nehemialle. Ja Raamatussa 6. luvussa täällä Nehemian kirjaa 15 ja 16 luku kertoo, miten lopulta kävi. Kun hänellä oli rukousta, hänellä oli rohkeutta, hänellä oli suunnitelmallisuutta ja hänellä Nehemialla oli uhrautuva mieli. Mitä tapahtui tälle muurille ja muurin rakentamisen kanssa? Raamattu kertoo näin. Muuri tuli valmiiksi elulkuun 25. päivänä, kun työtä oli tehty 52 päivää. Kun ympärillämme asuvat viholliskansat kuulivat tämän, ne joutuivat pelon valtaan ja niiden täytyy nöyrinä tunnustaa, että tämä työ oli saatu päätökseen meidän Jumalamme avulla. Hallelujaa! Jumalan asiat menivät eteenpäin. Jumalan kansan täytyy palata takaisin maahan, jotta sinne lopulta meidän vapahtajamme Jeesus Kristuskin saattoi syntyä ja tulla lunastamaan meidät kaikki synnin orjuudesta. Mutta vaadittiin Nehemian kaltaista miestä. Vaadittiin vain yksi mies, jolle näky tuli. Ja hän oli valmis lähtemään liikkeelle ja kannustamaan muut myös liikkeelle. Ajattele, kun sinua Jumala koskettaa, sinulle syttyy näky, niin sinä tulet vaikuttamaan ympärillä oleviisi. Hekin tulevat innostumaan, kun sä alat puhumaan, että hei, meillä on tehtävä, meillä on tehtävä. Ja mikä nopeus tuon tehtävän suorittamisessa. Suuret muurit Jerusalemin kaupungin ympärillä, 52 päivää vaan, ja ne oli tehty. Jumalan avulla. Jumalan avulla. Mua puhuttelee nuo sanat, että viholliset totesivat sen. Jopa viholliset joutuvat totemaan, että Jumalan avulla me tulemme tekemään Jumalan asiat tehdyksi. Halleluja. Me tulemme ne tekemään, koska Jumala on meille antanut suuren tehtävän. Hän antaa siihen kaiken voiman. Ei Nehemia ylistänytkään enää itsensä, eikä viholliset sanoneet, että Nehemia tämän teki, vaan he totesivat, että Jumala teki tämän. Eli Jumala kaikessa vaikutti. Jumalalle tuli kaikki kiitos ja kunnia. Eli silloin kun Jumala alkaa meitäkin viemään eteenpäin ja seurakuntaamme siunaamaan, muistetaan siskoni ja veljeni aina tämä. Jumala oli se, joka tämän sai aikaan. Jeesus Kristus oli se, joka vaikutti kaikessa. Ja hänelle kuuluu kaikki ylistys, kunnia ja kiitos. Ystävät, meitä haastetaan lähtemään tälle Nehemian tielle. Se on haasteellinen tie. Se on tie, jolloin sielun vihollinen alkaa pelkäämään sinua. Se on tie, jossa sinä joudut taisteluihin, mutta eikö se näin ole, että todellisissa taisteluissa siellä me vahvistumme. Me emme vahvistu missään muualla kuin todellisissa hengellisissä taisteluissa. Siellä meidän hengelliset lihaksemme vahvistuu, meidän erottelukykymme tulee tarkemmaksi. Ja lopulta sinusta tulee voimallinen ja vielä voimakkaampi Jumalan ihminen kuin tänä päivänä olet. Meitä kutsutaan tälle tielle, mihin Nehemia lähti. Ja me emme tee työtä itsellemme. Me emme tee työtä edes helluntai-seurakunnalle. Muistetaan tämä. Me teemme työtä Jumalalle. Me teemme työtä Jeesukselle. Ja Jeesuksen suuren käskyn toteuttamisella. Että ihmiset löytäisivät yhteyden elävään Jumalaan Jeesuksen kautta. Aamen.